Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ұлытау ауданы Қарсақпай кентінің тұрғындары 10 шақты күн бұрын зымыран құлап, денсаулықтарына әсер еткенін айтады, ал билік ол маңға зымыран құлады деген сөзді жоққа шығарады. Маусымның 22-сі күні Facebook әлеуметтік желісінде құлаған зымыран бөлшектер бейнеленген видео жарияланды. Видео авторлары Қарсақпай елді мекенінен 40 шақырым жерде зымыран құлап, 3 күннен бері ашық-шашық жатқанын айтып, міне зымыранның басы сынықтар деп әлдебір техниканың бөлшектерін көрсетіп жүр. Азаттық тілшісі әлеуметтік желіде тараған видеоның авторларын таба алмады. Видеода сөз болған жердің Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Қарсақпай кентінің тұрғындары зымыран құлаған маң өздеріне таныс екенін айтады. Тұрғындар шамамен 10 күн бұрын ауылдан 40-50 километр жерге зымыран құлаған рас дейді. Солардың бірі Нұрлан Мұратбаев бір апта бұрын ауылынан 50-60 километр маңда жылқы іздеп жүргенде зымыран сынықтарын теріп жатқан ресейлік солдаттарды көрген.
Бүкіл российский номер, КамАЗ номермен сол адамдар сол жерде бұзып отыр соны. Ракетаның қалдығын. Керек нәрсесін алатын ма бірдеңе істеп отырды. Өйткені сразу алып келеді құлағаннан кейін. Мен ештеңе түсірген жоқпын, қаза таяп білген.
Ол зымыран толық құлаған ба, әлде оның қалдықтары түскен бе, оны нақты айыра алмағанын айтады. Қарсақпай тұрғынының сөзінше, зымыран сынықтары жатқан жер қоршалмаған ашық аймақ.
Оятта тұрып шөбін ғана шауып алады малға. Ашық аймақта ең бірінші қыстақтар басталады сол жерде. Бұл ракета ұшқан сайын көреміз ғой постоянно. Жылына бір рет деп айттым, бұл көріп шығады. Көктемге қарай көрдік.
Қарсақпайдың тағы бір тұрғыны Майгүл де ауылдан 35-40 километр жердегі құлаған зымыранды түзетіп жүрген солдаттардың бұл ракета құлаған жер деген сөзін естіген ауылдастарымен тілдескенін айтады.
Бір 30 шақырымды, бір 40 шақырымды далаға жоқ мал іздеп шыққан адамдар көріпті. Біз солдаттарымыз мына құлаған ракета деп айтты. Себебі бұлар өзі бастары ауыр, мен көп мотоциклмен жүрген да, Қарсақпайдың адамы.
Майгүл 10 шақты күн бұрын болған осы оқиғадан кейін ауылда ауру сырқау көбейіп, ескі аурулары қозған адамдар ұлғая түскенін айтады.
Сол шыққан күн ақ маған десе де, менің қойым қақсап, сұқылап, сүйек-сүйегім қақсап деген немерелерім де ауырды.
Бірақ 1700-дей тұрғыны бар Қарсақпай ауылындағы амбулаторияның өкілдері соңғы күндер медициналық көмек сұрап келгендер көбеймегенін де азаймағанын да айтады.
Күнделікті ауырған адам келеді, жүрегі ауырғандар бар, енді бұрын ауырып жүргендер қайтадан обострение беріп жатқандар бар.
Дейді Қарсақпайдағы аты жөнін айтқысы келмеген дәрігерлердің бірі. Қарсақпай кенті әкімдігінің өкілі Гүлнар Қазыбекова зымыран құлағанынан хабарсыз адамдардың бірі. Қарағанды облысы Ұлытау аудандық төтенше жағдайлар басқармасының өкілі Сайран Тілеуғабылов зымыран қалдықтары құлағаны жөнінде ешқандай ақпарат түспегенін хабарлады. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің өкілі Айнұр Рысмағанбетова да зымыран құлағаны жайлы хабарды теріске шығарды.
Жағдай туралы ешқандай ештеңе тіркелген жоқ. Бізден жаңағы бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметі бар, сонымен айналысатын төтенше жағдайлар тіркеп отыратын. Ол кісілерде жаңағы Ұлытау ауданына звондады, Қарсақпай ауылының әкімдігіне шықты, ешқандай тіркелмеген.
Ал төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Жанна Дәуренбекова Қарсақпай маңына зымыран құлады деген мәліметті тексеріп көрейін деп қана жауап берді. Қарсақпай маңына құлаған зымыранның жайын білмекке Қазғарыш ұлттық ғарыш комитетіне хабарласқанымызбен мекеменің баспасөз қызметінің басшысы Әсет Нүркеновпен тілдесу мүмкін болмады. Қарағанды облысындағы зымыран құлады деген оқиғалардың әйгілісі 2007 жылы 6 қыркүйекте болған. Сол күні Ресей Протон-М зымыран тасығышы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сапарда жүрген Жезқазған қаласынан 40 километр жерге құлап, бірнеше 100,000 тонна улы зат гептил төгілген болатын. Бұл экологиялық апатқа наразы Қазақстан Ресейден 60 миллион доллар өтемақы талап етіп, ақыры Ресей 2,5 миллион доллар төлеуге келіскен. Қазақстан 2013 жылы 2 шілде күні Байқоңырдан ұша бере жарылып кеткен Протон-М тигізген шығынның есесіне Ресей 89 миллион ақш доллары төлеуі тиіс деп бағалаған. Кейінірек Қазақстан жағының шеккен шығынды дәлелдей алмағаны Ресейдің өтемақы төлемейтіні хабарланған. Бұл туралы Азаттық Қазақстанның арнайы органдарына және ресейлік Роскосмосқа сауал жолдағанмен жауап ала алмаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.